Milí bratia a sestry, milí mladí ľudia, milé deti, počase sa opäť môžeme vidieť, aspoň s niektorými z vás. Dnes sme čítali jeden veľmi známy biblický text zo Zjavenia zo 14. kapitoly, verš 6., ktorý hovorí o tom, že evanjelium bude zvestované všetkým ľuďom, všetkým národom, všetkým pokoleniam. Chcem sa vás spýtať, prečo vlastne máme evangelizovať? Prečo máme hovoriť ľuďom o Pánu Bohu? Aby poznali ľudia Pána Boha? Áno, aby ľudia nezahynuli, aby ľudia poznali Pána Boha. Aby sme ho obhajovali. Ešte máme nejaký dôvod? Prosím? Aby mohli byť zachránení. Nebudú zachránení, ak nepoznajú evanjelium. Nemajú šancu byť zachránení, nemajú možnosť byť ľudia spasení, ak nepoznajú evanjelium. Majú? Tak potom na čo to sa trápiť? Nie je to robota navyše. Nech sa páči. Pretože to prikázal Pán Ježiš. Takto, kedykoľvek rozmýšľame nad tým, že či môžu byť ľudia spasení, aj keď nepočuli evanjelium, tak máme s tým také niekedy zmetené protichodné pocity, len z toho dôvodu, že ak by ľudia nemohli byť spasení, pretože nepočuli evanjelium, bolo by to pre nich nespravodlivé. Nie? Tak môžu za to, že nepočuli, že im nikto nepovedal. Je spústa ľudí, ktorí žili takto. My žijeme dneska v našom prostredí v dobe, kedy nie je problém si kúpiť Bibliu. Hej. Každý, kto chce, si môže kúpiť Bibliu, kto chce, môže čítať. Hej. Napriek tomu je veľa ľudí, ktorí nemajú ani len potuchy, o čom je evanjelium v skutočnosti. Ak teda kedykoľvek uvažujeme v tom zmysle, že by ľudia nemohli byť spasení, potom máme taký pocit, akože ale by to nefér voči ním, keby Pán Boh nemal to nejako vymyslené, že aj takí ľudia môžu mať nádej na večný život a môžu byť spasení nakoniec. Na druhej strane, ako veriacim ľuďom sa nám automaticky vybaví spústu kadejakých výrokov z Biblie, vyjadrení, ktoré hovoria o tom, že jednoducho, ak človek chce byť spasený, musí vedieť, o čom vlastne je reč. Nie? Lebo ak nepoznáme evanjelium a vôbec tú biblickú pravdu ako takú, v podstate nevieme, čo je hriech. Hej? Nevieme, z čoho treba robiť pokánie. Hej? Nevieme, kto nás vlastne vôbec môže zachrániť. Všetko toto je pre nás ako cudzie. Vybavia sa vám také biblické texty ako kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude zatratený. To je veľmi jednoznačne povedané. Hej. Podobný výrok Pán Ježiš povedal, a to veľmi jednoznačný, ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Hej. Čiže ak ľudia neuveria v Pána Ježiša Krista, nespoznajú ho, neuveria, neprijmú, nestotožnia sa s tým, majú smolu. Majú alebo nemajú? Budú alebo nebudú spasení? Môžu byť spasení? Nemôžu byť spasení? No ale keď ju nepoznajú. Kde nám v Biblii sa o tom aspoň čo si hovorí? Rímanom? No ale tých ľudí neosvietilo nič, oni ako nepoznali, nevedeli, nepočuli. No a to je kde? Rímanom 2. kapitola. List Rímanom 2. kapitola. Iné sme to čítali prednedávno v úlohe. V 2. kapitole, keď si prečítame aspoň pár veršov, 14. verš, 15. 16. Lebo keď pohania nemajúci zákon, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajú zákon, sami sebe sú zákonom, ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolusvedčia ich svedomie, ako spolusvedčia ich myšlienky, ktoré sa navzájom obvinujú alebo aj vyhovárajú. V deň, keď bude Boh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. O čom vlastne hovoria tieto verše? O čom hovoria? Hovoria o tom, že každý jeden jediný človek prechádza určitým zápasom o určitú základnú morálnosť. Každý človek, či už pozná, čo si z Biblie, alebo nepozná vôbec nič. Ináč takto, ak si pozrite celú tú druhú kapitolu, tak tam sa hovorí o tom, že aj o Židoch, aj o Grékoch, alebo o pohanoch, hej? Že aj jedni, aj druhí vlastne nakoniec budú súdení a aj z jedných, aj z druhých vlastne môžu byť ľudia spasení. To neznamená, že keď sú ľudia veriaci, že automaticky všetci budú spasení. Tieto texty nám teda hovoria o tom, že každý človek, aj keď nepozná z písma svätého vôbec nič, nepozná žiadnu biblickú pravdu, nepozná žiadne zjednodušenie povedané evanjelium o možnosti spásy, že každý človek prechádza určitým vnútorným zápasom, na základe ktorého sa rozhoduje, čo urobí, aký postoj zaujme, hej, aké stanovisko nakoniec zaujme vo svojom živote. U každého to môže byť trochu inak nastavené, tá schopnosť vnímať a registrovať veci môže byť trochu inak nastavená, ale každý s tým zápasí, či už poznal Boží zákon alebo nie. Tieto texty nám teda hovoria o určitej vrodenej morálnosti, s ktorou sa každý človek rodí na tento svet. Hej, niečo, na základe čoho človek rozlišuje, že toto je dobré, alebo toto nie je dobré. Hej, akúsi vnútornú pomyselnú váhu, ktorá sa preklápa na jednu alebo na druhú stranu, má vlastne každý. Hej, na to, aby človek vedel, štrbárs, zažil som niečo, dajme tomu, že to je nejaká negatívna vec, na ktorej ja mám nejaký podiel, možno že 50%. Hej. Ja som urobil čosi, čo nebolo dobré, hej. A keď sa ma ľudia na to pýtajú, ako vec bola, tak sa snažím to odovzdať ďalej a vysvetliť, ako vec bola, ale už nepripustím, že ja som mal 50% podiel viny na veci, lebo viete, akože to je trápas, keď neradi si uznáme, že robíme chyby. Hej, no tak sa snažím popísať vec tak, že aby som až tak zle na tom ja nebol, hej, že som teda ja mal taký podiel viny na tom a snažím sa to teda odovzdať ďalej tak, aby som ja vyzeral trošku lepšie, ako bola skutočnosť. Hej. Potrebuje človek chodiť do kostola alebo chodiť na nejaké náboženstvo, aby cítil, že to nie je pravda. Že vlastne ja sa vydávam v lepšom svetle, v akom skutočnosti som bol. Nie, toto ľudia vnímajú. Každý človek vie, že to je nečestné, že to nie je pravda, že tak sa veci nestali, hej, že ja to nasval, hovorím ďalej inak. Hej, trošku v lepšom svetle sa vlastne vykresľujem len preto, aby som si nemusel uznať, že áno, ja som urobil chybu. Hej. Čiže my zvykneme hovoriť o svedomí. Zvykneme hovoriť o svedomí s tým, že je to dosť také diskutabilné len z toho dôvodu, lebo svedomie, aj to, čo sme dnes preberali v úlohe, môže byť veľmi formovateľné. A to jednoducho tým, ako ja reagujem na veci, ktoré sa mi stávajú. Hej. Tým, keď ja sa podriadím, keď mám výčitky, že toto by som nemal a ja sa tomu podriadím, urobím dobre Minimálne si ten vnútorný hlas, tú vnútornú citlivosť a vnímavosť udržím na rovnaké úrovni, alebo sa voči tomu vzoprem nejako a budem robiť opačne a potom si svoje svedomie som schopný potlačiť. Hej? Potlačiť až na takú možnú mieru, že v podstate budem robiť veľmi zlé veci, hej? A nakoniec mi svedomie nebude nič hovoriť. Hej. Jeden taký najdrastickejší príbeh, ktorý som ja počul a ktorý poznám, je z vyprávania môjho otca, keď otec bol ako kazateľ kedysi zatvorený, tak bol zatvorený vo väznici s jedným človekom, ktorý pochádzal z Ružomberku, bol to Slovák, cez druhú svetovú vojnu sa dal na stranu nemeckej armády, tam sa dostal do SS armády a dotiahol to na vysokého dôstojníka. A on hovoril, že otcovi, keď takto o veci rozprával, tak hovoril, že chodil Rusov strieľať ako na polovačku, ako na zajace. Že keď prvého človeka zabil, že mal z toho hnačku a zvracal, keď druhého človeka, že to už bolo lepšie, hovoril, potom som si na to tak zvykol, že otec hovoril, ako si to mohol robiť? Ja, tak by si si zvykol, neboj sa. Ja som chodil ako na zajace na Rusov. A kvanta som ich postrieľal, kvanta. Hej. On sa s tým chválil. Hej. A otec hovoril, ako mohol si zabiť toľkých ľudí? Hej, mu, to ti nič, čo ako? Hej. On sa divil, akože, čo mu otec. Hej. Ale pripustil, že keď prvýkrát zabil človeka, že akú mal reakciu na to, že to bolo nenormálne, čo urobil. A teda vlastne si uvedomoval, že to, čo urobil, je veľmi zlé. Hej. A len tým, že človek vlastne začne konať proti tomu vnútornému hlasu, nakoniec môže dospieť až do takého štádia, že vlastne v podstate svedomie je handra. Hej. Nič mu to nehovorí. Hej. Pre ňo je to ako nič sa nestalo. Hej. Čiže ten biblický text v liste Rimanom vám hovorí o tom, ak by sme to zhrnuli, veľmi jednoducho nám hovorí o tom, že aj ľudia, ktorí sa nikdy nedopočuli o Božej pravde, nikdy nepočuli, nevedeli nič o Božom slove, o Božích hodnotách, normách a podobne, ktorí nechodili nikdy do kostola, nechodili na nejaké náboženstvo, nikdy Písmo svete nečítali, že aj takíto ľudia, ktorí nikdy nič nepočuli o Pánu Bohu, môžu byť spasení, a to môžu byť spasení nie pre tie skutky, ale pre ochotu poslúchnuť. Pre ochotu poslúchnuť to minimum poznania, ktoré majú. Hej. Pán Boh pôsobí na každého človeka. Duch Svätý pôsobí na každého človeka. A keď ten človek vlastne registruje ten Boží hlas a rozhodne sa podľa neho urobiť, podriadiť sa, poslúchnuť a urobiť podľa toho, hej, tak vlastne rozhodol sa urobiť to, čo je správne. Takto, čo je problémom od samotného začiatku od raja? Čo je problémom? Ochota poslúchnuť, hej, koho zvolím, mám dve alternatívy, hej, a mám si voliť. Adam s Evou mali dve alternatívy, mali si voliť. A v podstate tento zápas každý človek prežívame do dnes vždycky na novo. Hej, že človek sa musí rozhodovať, vie, že toto je správne z Biblie a toto, alebo nejako inak, viem, že toto je správne, toto je čestné, toto je morálne, ale mňa to ťahá, kde si, ja by som radšej čosi iné, a ja sa teda musím rozhodnúť, ktorú z tých dvoch alternatív si zvolím. Hej. Teda problém je, pre koho sa rozhodnúť, komu sa podriadiť, koho poslúchnuť. Hej. To je jeden z kľúčových problémov od samotného začiatku, ktorý v podstate je dodnes problémom, že človek sa musí rozhodnúť, koho poslúchnem, komu sa podriadím, koho budem rešpektovať. Teda pre tú ochotu poslúchnuť, pre tú ochotu podriadiť sa, pre tú ochotu rešpektovať to, čo je správne a dobré, tí ľudia môžu byť spasení. Môžu byť spasení. U veriaceho človeka by to malo byť dôsledkom toho, že som ja uveril. Som poznal Božiu pravdu, viem, že toto je správne, uveril som tomu a teda sa rozhodujem pre to, čo je správne, lebo viem z Písma svätého, lebo mám podstatne širší obraz o veci. Hej, mám podstatne plastickejší obraz, viem, ako veci majú fungovať. Ak niekto má len minimum poznania a naozaj len veľmi málo toho vie, čo by sa malo alebo nemalo, ale na základe toho minima sa rozhoduje správne, Pán Boh to akceptuje. Není dôvod, prečo by takého človeka Pán Boh nemal zobrať do Božieho kráľovstva. Lebo keď ten človek je ochotný poslúchnuť a Pán Boh mu vysvetlí, ako sa veci majú celkom a všetko mu popíše o veci, ten človek povie, samozrejme, Pane Bože, veľa vďaka. To je paráda, to má hlavu petu. Hej, tomu sa dá rozumieť. Hej, to je parádne. Ako, ja si nemám najväčší problém. U veriaceho človeka by viera mala viesť k tomu, že ten človek je ochotný sa podriadiť a poslúchnuť. Hej. U toho človeka, ktorý nepozná, nevie nič z Písma svätého, ale na základe toho minima a toho vnútorného hlasu, ktorý mu hovorí, že toto je alebo nie je správne, ten sa rozhoduje a volí si. Teda, ešte raz sa spýtam, môžu byť ľudia spasení, ak nepoznajú Božiu pravdu, evanjelium, biblické pravdy. Môžu byť spasení? Môžu. Na čo potom evangelizovať? Nie je to zbytočná robota. Takto ináč som si pozeral. Ak si pozrite aj treba v túžbe vekov, že čo vraví sestra Vajtová alebo duch prorockého veci, tak v túžbe vekov je veľmi pekný jeden citát, ktorý hovorí o tom, že ľudia, ktorí a ona tam hovorí v tejto časti o misionároch, ľudia, ktorí sa nikdy nedozvedeli ešte o Božej pravde, nevedeli o Božej pravde vôbec nič, že boli mnohokrát veľmi milí a láskaví voči misionárom, od ktorých hovorí, že boli ochotní dokonca obetovať svoj vlastný život za nich, hej, napriek tomu, že ešte od nich nič nepočuli. Hej. A v tejto súvislosti sestra Vajtová hovorí, že aj medzi pohánmi sú takí, ktorí slúžia Bohu nevedomky, to sú takí, ku ktorým sa svetlo Božej pravdy nikdy nedostalo prostredníctvom ľudských nástrojov, napriek tomu takíto ľudia nezahynú. Hoci sú neznali písaného Božieho zákona, oni počuli jeho hlas, ktorý k ním prehováral cez prírodu a robili veci, ktoré vyžaduje zákon. Ich skutky alebo ich činy sú dôkazom toho, že Duch Svätý sa dotkol ich srdca a oni sú považovaní za Božie deti. Hej. Ja keď som to čítal, som si hovoril, super, paráda, to už lepšie nemôže byť povedané. Čiže Pán Boh vlastne nie je zaskočený žiadnou alternatívou, ani to, že tí ľudia sa nedostali nikdy ku Božej pravde, nikdy sa nedozvedeli o tom, čo je správne z hľadiska Pána Boha, a tí ľudia môžu byť spasení. Hej. Potom na čo evangelizovať? Sa znovu pýtam. Má to zmysel? Prednedávno bola jedna evangelizácia a jeden môj rovesník, ktorý vyrástol v cirkvi, tak ako ja, mi vraví, čo to tu my vymýšľame s tou evangelizáciou? A na čo sa tu pachoríme? Však Pán Boh to musí mať nejako vymyslené, že ľudia, ktorí sa nikdy nedopočuli a nedozvedeli, že predsa aj Pán Boh a priori za to neodsúdi, musí Pán Boh mať nejakú alternatívu na to, že tí ľudia môžu byť spasení. Veď ak by neboli, mali takú možnosť, tak potom jednoducho Pán Boh bol veľmi nespravodlivý voči ním. To za to, že kresťania, alebo jednoducho, že žili v dobe, kedy sa, alebo a v lokalite, kde kresťanstvo sa nemá šancu ani len dostať. A dneska je stále takých ľudí ešte spústu, tak len preto majú zahynúť. Čiže čo toto my vymýšľame s tou evangelizáciou? Na čo to zbytočne ako sa pachoríme? Ja iba počúvam, pozerám, či to myslí vážne? On to vážne, okrutne vážne mi to vykladal. Akože, hej. Videl som kedysi jeden film, ktorý hovoril o tom, že kdekoľvek idú evangelisti, misionári do sveta, tak všade prinášajú vlastne s tým náboženstvom aj svoju kultúru. Hej? A že vlastne tí ľudia sa viac menej rozhodujú pre náboženstvo kresťanské, pre tú kultúru, ktorú tí misionári prinášajú. Hej? Teda tí ľudia uveria nie pre tú pravdu ako takú, ale uveria skôr pre to, čo to všetko obklopuje. Hej. Ja som si to uvedomil, keď som bol na evangelizácii takisto v Afrike. Predtým som mal totiž to také debaty s niektorými študentami seminára, ktoré boli na evangelizácii na Filipínach. A keď sa vrátili odtiaľ, tak my dvaja z nich, som mal s nimi takú veľce bojovú debatu, hej, lebo mi vykladali, to vieš, čo nám sa zdalo, že tí ľudia sa stávajú adventistami viac menej, pretože dlho videli, že my sme prišli zo západu, hej, s počítačmi, s notebooky, s projektormi, s kadečím, no oni proletári chudobní, hej, no tak oni majú predstavu, že keď uveria, tak sa budú mať tak ekonomicky, ako sa majú ľudia na západe. Hej. Mali sme teda veľce takú bojovú debatu okolo toho. Ja som si toto potom uvedomil, to isté. Ja sa považujem za proletára, hej. Ale keď som chodím takto oblečený, ako som, nemám nič ako špeciálneho. Hej. Ale keď som v Afrike sa postavil pre tých ľudí, tak viete, že to sú chudáci, ktorí veď akože majú možno, že celý ich majetok je jedno tričko a jedny gate, ktoré majú na sebe. A to je všetko, čo majú. To je bieda, o ktorej my si nevieme predstaviť. To, vidie to v televízii, kde si na 5 minút v nejakých správach, že ľudia hľadujú, kde si, hej, to je o niečom úplne inom, ako keď to vidíte dennodenne od rána do večera. Hej, tu jednu nenormálnu biedu a keby ste aj chceli, neviem ako, že budete teraz robiť, aby ste sa mali lepšie, jednoducho nemáte kde, nejaký priemysel alebo nejaké firmy neexistujú. Hej, nič tam neexistuje. Hej, tak, hej, to, čo u nás za socializmu platilo, akože jeden robil a traja sa na ňo dívali, keď ste videli, kde si zakopávali kde si nejaké kanály alebo káble alebo čo, hej, tak tam som videl, že jeden robil a 50 sa na ňo dívali. Hej, píla, normálny gáter, píla, hej, a jeden tam rezal na tom a 50 chlapov okolo neho stalo a sa dívali. No. Hej. Efektivita teda fantastická, hej, no tak viete, ako čo to môžete aj... Hej. Je to u nás inak, že u nás teda tí ľudia tam akože sa rozhodujú pre Božiu pravdu viac menej zo zištných dôvodov, hej, teda z dôvodu, pretože ak sa stanem kresťanom, sa budem mať ekonomicky lepšie. Rozhodujú sa u nás ľudia z iných dôvodov pre Pána Boha? Ako zo zištných? Prečo môžeme povedať, že z rovnakých? Kedy sa u nás ľudia obrátia na Pána Boha? Obvykle. Keď sa majú zlé, keď majú biedu, viete, akože keď majú nejaké problémy, ťažkosti, viete, ako rodina sa rozpadne, volak do umre v rodine alebo podobne. Dve také ilustrácie z našej rodiny z poslednej doby. Najstarší z tých našich mojich bratrancov a sesterníc, všetkých, ktorí mám, najstarší je už na dôchodku zo pár rokov, je lekár, robil prednostu gynekologickej kliniky v Košiciach, roky rokúce prednášal medicínu, roky na škole, hej, a vždy, kedykoľvek môj otec sa snažil čosi povedať v rodine, keď sme boli u toho najstaršieho strýka, hej, tak jeho syn, teda Vinco, ten vždycky ako, to strýčko, prosím ťa, vysmial to vždycky. Hej. Tak ako inteligentne zrozumel, ale vždycky to zopsul, akože na čo Pán Boh a na čo a Biblia, nebuďte smiešní. A v skratka vždycky z toho si urobil psinu. Hej. Vždycky to bola pre neho psina, vždycky to zotrel a vysmial a vždycky to bolo. Hej. Teraz naposledy pred nedávnom prišiel domov a zahlásil. Rodina, dosť bolo sprostosti, je na čase, aby sme sa obrátili na Pána Boha. Veď akože keby to povedal kdokoľvek iný, tak si poviem ako aj, ale bratelenie, z ktorého veľmi dobre poznám, kopa debátka nejaký bolo, vždy všetko vysmial, vždy všetko ako zopsul, vždy všetko zhodil, lebo akože na čo, veď nebuďte smiešni, však bez Pána Boha si postačíme sami, Pána Boha nepotrebujeme, nie. Naraz zahlási, že treba sa, že už je na čase sa obrátiť na Pána Boha. Hej. A druhý bratranec, ten je novinár, tiež o čosi starší odo mňa, tiež ako inak človek, ktorý sa má z hľadiska materiálneho veľmi dobre. Ešte pred dvomi rokmi, keď sme s mojim bratom boli u neho na návšteve a sme rozprávali kade čo, a sme spomínali čosi aj duchovného, tak ono, chalani, nebuďte smiešni, ako čo, ako Pán Boh, na čo. Hej. Začal chodiť do katolického kostola, modlí sa len taký fikot. Hej. Jeho žena je komerčná právnička, má dceru, on druhýkrát ženatý, hej, tak žena s dcerou ho vysmievajú, akože na staré kolena rozum tratí, hej, že začal do kostola chodiť, hej, a dobrý deň si z neho robia, on chodí do kostola poctivo, len taký fikot. Hej. A tiež akože donedávno mu Pán Boh bol ako ukradnutý, Pána Boha ani si nespomenul, ako Pán Boh ako... Hej. Ale to aj jeden, aj druhý, akože prežili toho veľa, každý má druhé manželstvo, hej, sú celé romány okolo toho, čo tí ľudia čím prešli. Hej, a teraz naraz tým ľuďom dochádza, že život je zrejme o niečom inom, než len o tom, že sa mi treba zdarí v živote, že čo si som dosiahol v živote, že život je, že to je vlastne málo. Hej? Tak teraz, keď nakoniec si začínajú uvedomovať zrejme, že aj oni sú smrteľní, že aj ich sa to vlastne môže týkať, hej? Tak naraz aj jeden, aj druhý sa obrátili na Pána Boha. U nás sa ľudia takisto obvykle obrátia na Pána Boha, obvykle potom, keď čosi zažijú. Majú nejaké negatívne skúsenosti, zážitky zo života, hej, čo si trápi, rozsýpa sa im život medzi rukami a vidia, že to nezvládajú nejako, hej, tak sa ľudia obrátia na Pána Boha. Hej, sa ľudia obrátia na Pána Boha. Je to zle? Učeníci, keď išli za Pánom Ježišom Kristom, išli z tých najušľachtilejších pohnútok. Nie. Hej. Zle by to bolo potiaľ, ak by to pritom skončilo. Hej. Že ja do Božieho kráľovstva chcem ísť len preto, lebo ma momentálne boli veľmi rameno. Hej. A doktori mi nevedia pomôcť, tak si vrajím, no, Pane Bože, ako dobre, že bude Božie kráľovstvo, lebo tam nebude žiadna bolesť. Hej. Hej. Alebo sa mi do roboty ráno nechce stávať, tak poviem, Pane Bože, ako dobre, lebo nebude musieť ráno do roboty stávať. Hej. Alebo, veď akože takéto kadejaké väčšinou primitívne, hej, dôvody. O čom je Božie kráľovstvo? O čom je večný život? Čo nám Biblia hovorí? V zjavení na konci máme napísané a budú vidieť jeho tvár a bude Boh prebývať s nimi a oni budú prebývať s ním a tak ďalej. Ten biblický text nám hovorí o tom, že zmyslom Božieho kráľovstva je vlastne byť s Bohom, byť so svojim stvoriteľom. Hej, že to je podstata veci. Kto sa rozhoduje pre kresťanstvo na základe tejto myšlienky? Obvykle ľudia k tomu sa len dopracujú po čase. Hej, a nie na začiatku. Hej. A teda ľudia, môže sa stať, že tí ľudia uveria z takých zištných dôvodov. Hej. A ten film, ktorý som vám spomínal, to bol len dokumentárny film natočený BBC a ten redaktor, ten Hrom, žil obvykle na anglikánskych misionárov, lebo však to bolo akože z Anglická, ale on pochodil kopu sveta a pofotil misionárov, kde kade idú do kadejakých džungli a kadejakých kútov sveta a on sa strašne rozčuloval nad tým, že všade, kde tí misionári prídu, tak vlastne oni prinesú so sebou aj ten svoj spôsob života. Ukazoval tam také zábery, bol to kdesi na Papue Novej Gvineji, v džungli, hej, boli také domčeky tých domorodcov a vedľa toho bol jeden domček misionára, hej, a na vrchu bol satelit. Hej, a on hrom žil ako niečo, čo to za nápady, tu do džungle satelit trepať, hej, teda televízor. Hej, potom ukázal, že ten misionár tam mal ladničku a mal dokonca aj pračku. Hej. A vedľa toho generátor, ktorý furt vrčal. Hej, lebo elektriku tam nemáte odkaz zobrať. Hej. No a potom tam ukázal taký záber, ako v džungli vyhodená ladnička. Hej, no a hrom žil, že to dá títo darebáci jedný, akože zaradili ich do kategórie, misionárov zaradili do kategórie darebákov, že kade chodia, robia len zle. Hej, lebo vlastne oni všade prinášajú tú svoju kultúru a ľudia sa stávajú vlastne kresťanmi pre tú ich kultúru. Ľudia tu žili stáročia a žili v súlade s prírodnými zákonmi, nikto nič neničil, hej, a príroda poškodená nebola. A len čo oni sem prišli, tak dotrepali sem vlastne všade tú techniku nešťastnú. Hej, a tam ukazoval teda tie také zábery, kade čoho vyhodeného. No a mne sa hneď vybavil taký obraz, že veď ako ladnička zrdzavená, no tak freón z nej ušiel, no a freón ničí ozón, hej. Vybavilo sa mi to, že v Tesle, keď sme kedysi robili telefónne ústredne, ja som skúšal telefónne ústredne a vtedy to bolo ešte releové. Keď sa urobila tá telefónne ústredne, tak ono sa to zvyklo umyť vo freóne. Freón vre pri 30 stupňov nejakých, hej, to sa veľmi rýchlo vyparuje a veľmi dobre odmasťuje. Veľmi dobre odmasťuje, hej, takže tá ústredňa sa namočila do také nádoby, strčala do také nádoby, kde bol vlastne dole vyliatý freón, normálne špirály také obyčajné, klasické, ako máte várič obyčajný, hej, to rýchlo začalo vreť a na tom studenom sa to vlastne vyzrážalo a začalo to tiesť, to hneď za chvíľu začalo z toho stekať, hej, a to stieklo, všetku masnotu vlastne zmilo. Hej, potom sme to iba vybrali vonku, ono to vyprchalo do vzduchu. Ja som si vtedy plášť domov nikdy nenosil na pranie, to som vždy nalial do kýbla, hej, vymáchalo v tom, dal najväčšiak ventilátor a proti tomu pustil, za 15 minút bol suchý. Hej. No a potom som čítal jeden článok, ktorý hovoril o tom, že to už hovoril ako neskôr, že freón, kým vystúpa do tých vyšších výšok, kde začne ničiť ozón, že to trvá 25 až 30 rokov. Ja som si hovoril, mama mia. A tak viete, akože keď 20 rokov alebo 30 rokov nebudete používať vlastne freón, tak stále ešte sa situácia bude zhoršovať vlastne z toho freónu, ktorý už unikol predtým. Hej. Čiže to, že čo sú dneska tie diery, možno, že to je do veľkej miery príspevok Tesly v Liptovskom hrádku. Že to, no, viete, akože my sa na tom smejeme takto. Kedykoľvek hovoríme o ekológii, viete, že tak my vždycky, ja mám presne taký istý pocit. To tí druhí, to tí darebáci, čo ničia prírodu, ja neničím. Ja nič, ja muzikant. Ja prírodu neničím. Ej. A keď si to ale takto potom rozmeníte na drobné a zistíte, že koľko máte aj vy podielu na tom, že používate to, alebo používate ono, alebo používate hento, potom vás humor prejde. Ej. My zvykneme prečítať ten text z Biblie, ktorý hovoria, že Pán Boh zničí tých, ktorí kazia zem. To sú tí druhí. My nič, my ako my s tým nemáme nič spoločné. Ej. Ono to nie je celkom tak. Hej, ono to nie je celkom tak. Čiže tie argumenty toho redaktora z BBC sa mi zdali naraz ukrutne pravdivé. Hej, akože, no fakt, ako oni chodia, kade tade po svete a tí ľudia vlastne sa stávajú kresťanmi, pretože chcú sa mať tak dobre, ako sa má ten západ dobre. A keby všade bola životná úroveň taká, ako je na západe, tak možno, že už by sa to ani žiť nedalo na tejto zeme guli. Že by bola taká zničená. Hej. Je celkom možné. Je celkom možné. Hej. Jeho teda uzáver bol ten, že misionári narobia viac zla ako dobra. Hej. A že narobia vlastne veľkú škodu tým, že chodia do sveta a chodia evangelizovať. Hej. Môže teda byť ľudia spasení aj bez toho, aby sa evangelizovali, aby boli zachránení. Povedali sme si, že môžu. Prečo to napriek tomu máme robiť? Nedokazujeme si my tým len niečo, že napriek tomu, že vieme ako kresťania, že ľudia môžu byť spasení aj bez toho, aby poznali evanjelium. Môžu byť, to sme si povedali zo párkrát. Hej. Na čo to robíme vlastne? Tak ich môžeme. Prečo máme evangelizovať? Ja keď som nad tým začal rozmýšľať, tak prvý argument, ktorý ma napadol, bol ten, ktorý ste tu kdosi spomenuli na samotnom začiatku, že jednoducho Kristus to prikázal. Lebo Pán Boh prikázal, hej? Pán Boh prikázal, choďte do celého sveta. Hej? Áno, hej? Poznáte, to je... Pán Ježiš Kristus, keď končil pobyt na tejto zemi, tak jeho jedný z posledných slov jeho boli, choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium. Hej. Vedel Pán Boh aj o tom, že raz, možno, že to bude spojené s tou kultúrou niektorých ľudí a keď pôjdu do sveta, že tí ľudia jednoducho, ktorí budú evanjelizovať tým automaticky. Lebo takto, ja nie som schopný prísť nejako inak, lebo takto chodím oblečený, ja neprídem do Afriky a teraz nepoviem, viete čo, kde máte nejaký váš kroj, dajte mi ten váš ľudový kroj alebo vaše oblečenie, ja sa takto oblečem, aby som bol iný. Aj tak budem iný, lebo som biely. Hej, viete, akože... Hej. A aj keby som bol nejaký iný, aj tak jednoducho to, to sa nedá ako zakryť. Hej, jednoducho ten človek bude vždycky niekto iný. Hej, bude niekto iný. Prečo máme teda evangelizovať? Máme preto, lebo to Kristus prikázal. Hej. Pán Ježiš Kristus to prikázal, aby sme išli do celého sveta a evangelizovali a hovorili ľuďom o Pánu Bohu. To, že to bude spojené s kadejakými negatívnymi prvkami, to môže byť. To môže byť. Hej. Ale jednoducho Pán Ježiš Kristus to prikázal, máme ísť, máme to urobiť. Hej. Stačí nám takýto dôvod, že jednoducho niekto to prikázal. Takto, malo by nám to stačiť, že jednoducho niekto hovorí, že Pán Boh hovorí, že máme ísť do sveta a teda ideme. Lebo Pán Boh povedal čosi, tak ideme to urobiť. Máme právo na otázky. Hej. Máme vysvetlené príkazy, zákazy Pána Boha v Biblii? Máme napísané, že nemáme jesť prasiatko. Prečo nejeme prasiatko? Lebo? Prosím? Lebo to nie je zdravé. Lebo sa váľa v blate. Sú toto dôvody, že to nie je zdravé? Toto je ten dôvod, pre ktorý Pán Boh povedal, že to nemáme jesť? Áno? Sme chrámom Ducha Svätého, ale však Pán Boh stvoril aj prasiatka. Prosím? Súči... Sami o sebe ako?
Lebo sa spoláhneme na tým, keď to Pán Boh vraví, že to nie je dobré, tak to bude.
Takto, my pri, takto, čo sa týka toho čistého a nečistého jedenia, u nás v našej kultúre sa väčšinou jedná viac menej o to prasiatko, hej, ktoré, a na to máme logické dôvody, vieme veľmi seriózne argumenty, že prečo, hej, a teda toto zvykneme uvádzať ako dôvod. Prečo nieme ťavu? Viete prečo? Lebo tu nie je, hej, tu nežije ťava. Ale kdekoľvek inde po svete žije. Hej. Viete, akože jednoducho Pán Boh niečo povedal a nám by to malo stačiť. Malo by nám to stačiť. Jednoducho Pán Boh niečo povedal. My chceme vždycky, tak to možno, že sa vám nebude celkom ľúbiť to, čo vám vyprávam, ale, ale takto, že my sme naučení z hľadiska našej kultúry sa pýtať na dôvody, že prečo. Hej. Ja mojim chalanom poviem, že chalani, treba toto urobiť, mám štyroch synátorov, nepoviem jednému, že toto treba urobiť, v ktorom sa spýta, že prečo. Hej. Keď mi poviete, že vyniesete smeť, a prečo ja? Však sú ďalší traja. Nie? Hej. A prečo? Sa spýta ja, prečo? A minule som teda jednému takto vysvetloval, akože, že čo si, a on sa ma pýta, že prečo. Hej. No a ja mu teda hovorím, že prečo, mu uvádzam vážne dôvody, a on sa takto na mňa díva, že tátik, taká blbosť. Viete, akože pre mňa argument ako remeň, ako fakt, ako vážny, ako vagón, ťažký, hej, že to treba brať vážne. Hej. Ja mu to teda takto vykladám, on sa kúka na mňa takto, tak blahoskoň, že taká blbosť. A potom taký ostal zarazený a vraví, že no, vieš čo, aby si nepovedal, ja ťa mám rád, tak to posluchnem preto, že ťa mám rád, nie preto, čo si povedal, tie dôvody absolútne pre mňa nič nehovoria. Hej. Takú reakciu som v živote ešte doma nezažil, tak som bol z toho zaskočený, som nevedel, čo na to povedať, normálne sánka mi ovisla. Hej. Jednoducho, v Biblii máte x krát hovorené, Pán Boh hovorí o čomsi, že čosi sa má alebo nemá a nemáte to vysvetlené. Niektoré veci máme vysvetlené. Tých je minimum. Veľmi, veľmi malé minimum. O drvej väčšine nemáme vysvetlené, že prečo. Hej. Je to otázka dôvery toho, že sa spoláhneme na to, že Pán Boh, keď hovorí toto nerob, tak má nejaké dôvody, pre ktoré hovorí, že prečo to nemáme robiť. Hej. Takto Pán Boh povedal Adamovi aj ve vraji, že nezoberte, lebo zomriete. On im povedal, že čo to je, že zomru. Vedeli, čo to je zomrieť? Ja si myslím, že nevedeli jednoducho, aj keď akože technicky, slovne im to Pán Boh popísal, ale pretože jednoducho smrť dovtedy neexistovala v nejakej podobe, hej, tak oni nevedeli, čo to je zomrieť. Hej. Čiže malo by nám jednoducho stačiť to, že Pán Boh ako zvrchovaný Boh čo si hovorí, a ja, pretože som veriaci človek, ja beriem vážne to, čo on hovorí, a som ochotný to poslúchnuť. Hej? Som ochotný to akceptovať. Nám žiaľ, ale lebo sme odchovanci vlastne gréckej filozofie a kultúry a celého spôsobu zmýšľania, vždy sa pýtame po dôvodoch, že prečo. Ja keď som bol taký malý, som všetko vždy porozoberal, lebo som chcel vedieť, ako to funguje. Hej? Prečo sa to krúti? Prečo keď autíčko malo zotrvačník, som ho ako, hej, a pustil a išlo, tak som chcel vedieť, že prečo to takto ide. Nová vec bola, v tú ránu sa musela rozobrať, lebo som chcel vedieť, prečo to takto ide. Hej. Už sa to samozrejme nikdy neposkladalo, už potom nikdy nešlo. Hej. My sme jednoducho odchovanci takéhoto uvažovania, že keď Pán Boh čo si hovorí, tak chceme vidieť, prečo. Prečo to takto má byť. Prečo to takto má fungovať. Hej. Napriek tomu, že by nám malo stačiť jednoducho, Pán Boh čo si povedal. Hej. Spoľahnúť sa na to, že Pán Boh čo si hovorí, a jednoducho to platí. To platí, to my neobídeme, to jednoducho neoklameme, s tým neurobíme nič. Druhý dôvod, prečo by sme mali evangelizovať, je to, že je ten, že s tým, že my sme dostali to poznanie, je spojená zodpovednosť podeliť sa o to. V knihe proroka Ezechiela v 33. kapitole verš 7 až 9 hovorí, je to zase taký známy text, hovorí: a ty, synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si počul slovo z mojich úst, napomenul ich odo mňa. Keby som povedal bezbožnému: bezbožníku, istotne zomrieš, a nehovoril by si, napomínajúc bezbožníka, odvrátiť ho od jeho cesty, on, bezbožník, zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ale ty, keď napomenieš bezbožníka odvrátiť od jeho cesty, aby sa odvrátil od nej, a keď sa neodvráti od svojej cesty, on zomrie pre svoju neprávosť, ale ty vytrhneš svoju dušu zo záhuby. V súvislosti s týmto textom jeden výrok ducha prorockého hovorí o tom, že presne tá istá zodpovednosť, ktorá bola daná na proroka, je daná na každého veriaceho človeka. Na každého, kto poznal Božiu pravdu, že Pán Boh bude od neho očakávať, bude ho brať na zodpovednosť za to, ako s tým naložil, a či teda to odovzdal ďalej, alebo si to nechal sebecky len pre seba. Hej. Ja keď som sa snažil domyslieť tento text a túto súvislosť, tak ak mám pravdu povedať, tak ma humor prešiel. Hej, lebo som si povedal, že koľko kadejakých príležitostí som ja nevyužil na to, že som mohol povedať, a som nepovedal. Hej. Evangelizovať by sme mali aj preto, že s tým je naozaj spojená zodpovednosť. Že my to väčšinou berieme tak, ako že no, my sme uverili, máme vstupenku do neba vo vrecku, a teda ako, my sa tešíme, že ideme do neba, Kristus skoro príde, prestanú problémy, super. A tí ostatní ako, ani nás to moc nejako netrápi. Trápi nás to. Hej. Stáva sa to, že nemôžete spať, pretože že ste nenašli nejakú alternatívu, nejakú cestu, nejakú možnosť, ako osloviť nejakého suseda alebo nejakého kolegu v zamestnaní. Že nespíte preto? Kľudne spím, aspoň ja. Žiaľ. Hej. Napriek tomu, že niekedy Pán Boh nám dá také príležitosti do cesty, že pred nejakou dobou som išiel v autobuse a tak asi 3 rady predo mnou sedela jedna pani a čítala si anglický nový zákon. A v Turán ma napadlo, keď som to zbadal, že číta nový zákon, že sa aj spýtam, akože, či rozumie tomu, čo číta. Viete to, ako sa aj ten Filip prihovoril aj tomu komorníkovi, že do you understand what you are reading? Že idem sa aj hneď spýtať. Viete, ako to máte aj ako príležitosť na to, aby ste komunikovali. Viete, ako ten človek číta Bibliu. A čo ešte chceme viacej? A ďalšia taká trapas v autobuse, kopa ľudí, tam sa aj tam chodí vypytovať. Ako, hej. Nakoniec som nešiel, potom za chvíľu ona vystúpila na zastávke. Hej. Že Pán Boh nám dáva kopa takých príležitostí, tak my by sme mali byť ako kresťania motivovaní tak, že sa snažíme vytvárať príležitosti, že sa snažíme aj príležitosti, ktoré sú o mrkve, o výchove detí, o záhradke, alebo ja neviem, o počasí, že sa snažiť ako previesť tú debatu na to, aby sme čosi povedali ľuďom o Pánu Bohu. Hej? A, čiže toto by sme my sa mali snažiť robiť a nie, že máme takú ideálnu príležitosť, hej, že povedať ľuďom čo si o Pánu Bohu alebo sa spýtať, nadviazať nejaký rozhovor s nimi a my ani takú príležitosť nevyužijeme. Hej. Ja som mal s toho také mindráky, som povedal si v duchu, ja idem za predsedom a poviem, že mi napíše výpoveď, čo ja chcem robiť kazateľa, keď viete, akože takáto príležitosť, že môžete ľuďom čo si povedať a nič nepoviete, no tak čo nebuď smiešný, no čo ty chceš druhým vyprávať, nie? Hej, tak... Napriek tomu, že ja nikdy nejaké depky nemávam, tak vtedy ako mi do smiechu nebolo. Hej. Že mali by sme si naozaj uvedomiť, že Pán Boh nás bude brať na zodpovednosť za to, že či sme povedali alebo nepovedali ľuďom. Hej. Vieme, že kolega v robote sa rozvádza, hej, lebo má nejakú frajerku. Povieme mu čo si alebo nepovieme mu. Hej, povieme mu, že to by si asi nemal, alebo ja neviem čo. Hej. Alebo mu povieme, vieš čo, Pán Boh ťa bude brať na zodpovednosť za to, čo robíš. Hej. Máme my odvahu ľuďom povedať, alebo nemáme? Hej. Tento text nám veľmi jasne hovorí o tom, že Pán Boh nás bude brať na zodpovednosť za to, že či sme povedali ľuďom, alebo nepovedali. Že to nie je len tak, ako že my teraz už máme, my sme uverili a teda sme radi, že sme uverili a tí ostatní, tí nám ani v pete neležia. A posledný dôvod, tretí, prečo by sme mali evangelizovať, je jednoducho ten, že ak sme naozaj uverili, ak sme naozaj prijali, stotožnili sa s tým, o čom je podstata tej biblickej správy, tak jednoducho, ak sme naozaj to prijali, tak nám to nedá byť ticho. Hej? Duch prorocký má zase jeden taký veľmi dobrý citát, aby som ho chcel parafrazovať, ktorý hovorí zhruba to, že ak sme naozaj obrátení, hej, tak nás to núti, nedá nám to byť ticho, nepovedať ľuďom. Hej, nás to núti k tomu, a to je niečo podobného, ako hovorí apoštol Pavol, keď hovorí, že lebo láska Kristova nás núti, aby sme čosi robili. Hej. Čiže toto je skôr o nejakej možnože pohnútke. Hej. O pohnútke, o tom, čo by malo byť v tom pozadí toho celého, prečo by sme mali evangelizovať. Určite, že ľudia môžu byť spasení aj bez evangelia. Určite, že môžu byť spasení. A napriek tomu Pán Boh nás posiela, a to boli jeho posledné slova, že máme ísť do sveta, máme evangelizovať, máme povedať ľuďom. Ak sa vrátim naspäť, a tým by som chcel ukončiť s tým filmom, ten redaktor napriek tomu, že nadával na misionárov, že misionári to je najväčšie zlo na tomto svete, že tí narobili najviac zla na tomto svete, tak nakoniec dal svedectvo jedného takého starého domorodca a to svedectvo bolo také. Ten redaktor s ním rozprával o tom, že teda oni sa stávajú kresťanmi, pretože vidia, ako žije ten ich misionár. To hovorí, viete čo, tomu to ja moc dobre nerozumiem, čo vy tu vyprávate. Toto mne, pre mňa je to ako... Ja to moc tak nechápem, ale ja vám poviem, prečo som sa ja stal kresťanom, že prečo som ja uveril. A on hovorí, bol to taký malý chlapík, hej, mal 4 listy vpredu, 4 listy vzadu. Hej. Starý pán vyzeral ako veľmi staro, aj napriek tomu, že zrejme starý nebol, lebo títo ľudia sa vysokého veku väčšinou nedožívajú. Hej. On hovorí, viete čo, my žijeme v tomto prostredí, kde všetci veríme v duchov. Hej. Každá rastlina, každý kameň, každé zviera, všetko má nejakého ducha. Hej. A my prinášame tým duchom obete. My prinášame obete a im stále obetujeme. A môj život bol jedným neustálym strachom, lebo som nikdy nebol si istý, že či som naozaj na koho si nezabudol, či som všetkým obetoval a či môžem mať ako pokoj. Ja som ho nikdy nemal. Až vtedy, keď som uveril, že Kristus urobil všetko, že Kristus zaplatil, že on sa obetoval a že on vlastne naplnil všetky požiadavky alebo urobil všetko, čo bolo potrebné urobiť, aby som ja mohol byť spasený, vtedy mi prvýkrát v živote odľahlo a prvýkrát v živote sa prestal báť. Hej. Čiže toto svedectvo toho starého človeka nakoniec vlastne všetko to horlenie toho redaktora podstate vyvrátilo. A ja som si ho vážil toho redaktora viac menej z toho dôvodu, že bol natoľko čestný a charakterný, že dal tam nakoniec také svedectvo človeka, ktorý bol vlastne úplne proti všetkému tomu, čo on vyprával. Že ono to má zmysel, ono to má efekt, má to dopad. Ak ľudia naozaj uveria, ak ľudia naozaj príjmu Božiu pravdu, ak sa s ňou stotožnia vo svojom živote, určite kvalita života ľudí sa zmení. Určite sa zmení a zmení sa k lepšiemu. Dá by nám Pán Boh viacej nejakej odvahy, lánu, chuti, nejakého nadšenia, presvedčenia a také rozhodnosti k tomu, aby sme sa nebáli povedať. Aby sme sa nebáli svedčiť. Aby sme sa nebáli ľuďom povedať, aká je biblická pravda. Hej, čo Pán Boh na vlastne hovorí. Nie na tom Pán Boh požehná. Amen.